Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Miarabany rehoe Lucien satria masinda Lucien de Beauvais no tsarona amin'izao fahavalo ny volana janoary izao. Nipotra avy amin'ny fianakaviana romana I Lucien. Litius mitovy amin'ny anarandray no fiantsoana azy fa novainy hoe Lucien io tamin'ny fotoana nienoany ny fampianarany masinda Pierre. Ny teteny Italia izy nitoriny vaovao mahafaly. Nienjehana izy tamin'ny fandalovany tao Parma. Noidina an-tranomaizina izy tamin'izany nefa nialin'iny any dia nandositra. Tokony ho tamin'ny taona 1500 izy no nohamasinin'ny papa ho iveka ka nalefa hitoriny vaovao mahafaly tany Gaul niaraka tamin'ny Saint Denis sy Saint Riel. Namakivaky ny France izy ary nitoetra tao César Romagosa na Beauvais amin'izao fotoana izao.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Ny toepana ny asa nataony sy ny fahagagana vitany Lucien tao Beauvais dia nampibebaka olona maro efa ho telo alina. Ny taona 1500 nanohitra ny kristianina ny ampirora Dioclésien ka nandefa ny Latinos sy Iarosa ry Antor mba hamono ny Lucien. Rehefa fantatry Lucien izany losa manantanina izany dia nandeha ny alokaloka tany Montmile izy niaraka tamin'ny Maxien sy Julien. Hitandreo romana nefa izy ireo, Maxien sy Julien moa avy hatrany dia notapahana ny lohany fa I Lucien kosa nokapohana izy ireo tamin'ny firitsoka aloha izay vao notapahana ny lohany.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Taorin'ny nahafatesan'i Lucien dia nohodidin'ny ahazavana ny vatany ary ireo olona nanatrika teo a naheno feo ny laza hoe mahereza ry mpanompo tsara sy mahatoky izay tsy natahotra nandatsaka ny rano ahy avy raiso ny satroboninahitra nampanantenaiko anao. Nitsangana tamin'izay ny vatany Lucien ka nandray ny lohany ary nizotra nankany Beauvais. Rehefa tonga teo amin'ny farihany Beauvais izy dia nijanona ary teo no nalevina ny vatany. Anisan'ireo olomasina atao hoe sefalofor izany a I masinda Lucien. Marihana fa I Lucien no eveka voalohany tao amin'ny toerana io. Nandoroana hatrany fitokana monina lehibe moa tamin'izany toerana nitehirizana ny relika ny Lucien izany. Rava matetika nefa izy io no ny fanafenina nataon'ireo mpikomy a nefa na izany aza dia mbola misy fiangonana hanajana azy eo amin'ny Notre Dame du Til ao Beauvais ary mbola misy manao fivenanana masina ihany ko a any Montmile ilay toerana namonoana azy. Ny targetram-piainan'ny masinda Lucien dia ny hoe mino amin'ny foko aho miaiky ny vavako fa I Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra.
Fantatrao ve fa
ny hoe Lucien dia avy amin'ny fiteny latina izy hoe lux midika hoe fahazavana. Ny toetran'izy ireo dia olona miezaka manatratran'ny tanjona ary izay lalana nosoritany ihany nefa no tiany izorana amin'izany. Na dia eo aza ny toetrany ety mitarika olona dia manavarana azy ireo kokoa ny mitoetra irery sy mahaleo tena. Ambara ihany koa fa tia tena ireo mitondra ny anarana hoe Lucien. Ny nampiavaka ity olomasina ity dia ny fananany finoana ary ny fasahiny hijoro amin'izany finoana marina izany. Ka irariana ianareo rehetra mitondra ny anarana hoe Lucien mba hanana risopo hijoro hatrany hitana ny marina hatramin'ny farany. Dia eto ihany koa no irariana soa andreo teraka ny fahavalo ny volana janoary ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra sy haompy amin'izay rehetra atao eo amin'ny fiainana.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.